Розділ шостий. Хоч ми стали подружжям внаслідок мого безумства, проте хай це й видасться дивним, ми відповідали одне одному. Наше життя було якось чудно поділене. Якщо наші погляди в чомусь розходилися, Ері вміло захищала свої позиції. Але це коли йшлося про загальні питання. Наприклад, вона була переконаною прихильницею бетризації і обстоювала її за допомогою аргументів, не запозичених з книжок. Те, що вона протиставляла свої міркування моїм так відверто, я вважав доброю ознакою. Але ці дискусії відбувалися вдень. Говорити при денному світлі об'єктивно і спокійно про мене вона не наважувалась, чи скоріше не хотіла, боячись уразити в мені людину моєї епохи. Але вночі, немовби через те, що морок якось поглинав чи послаблював усвідомлення того, що я поруч, вона говорила про мене, тобто про нас. І я радів цим тихим розмовам у пітьмі, бо темрява милосердно ховала моє наївне здивування. Вона розповідала мені і про себе, про своє дитинство, і в такий спосіб удруге, а точніше вперше, бо ці розповіді були сповнені реальним людським змістом. Я довідався, як майстерно було побудоване це суспільство всебічної, чуйно врівноваженої гармонії. А вважалося річчю цілком природною, що для того, щоб мати дітей і виховувати їх у перші роки життя, треба бути до цього ґрунтовно підготовленим, а тому існували спеціальні курси. Навіть щоб одержати звичайний дозвіл мати дитину, подружжя мусило скласти щось подібне до екзаменів. Спочатку це здалося мені чимось нечуваним, але обміркувавши все, я мусив визнати, що парадоксальними звичаями були скоріше наші, а не їхні. Адже в старому суспільстві не можна було збудувати будинку чи мосту, вилікувати хвороби, виконати звичайної адміністративної формальності без певної підготовки. А справа величезної ваги надзвичайно відповідальна. Народження дітей, виховання їхньої психіки залежало від сліпого випадку і хвилинного потягу. І громадськість починала втручатися лише тоді, коли припускалися тяжкі, а часто невиправні помилки. Так от, одержання прав на дитину було тепер особливою відзнакою, якою не наділяли будь-кого. Далі батьки не могли ізолювати дітей від їхніх ровесників. Утворювалися спеціально підібрані групи хлопчиків і дівчаток, в яких були представлені найрізноманітніші темпераменти. Так звані вишковиховувані діти підлягали додатковим гіпнагогічним заходам. Навчання дітей починали з дуже раннього віку. Це не було читання і писання, до цього черга доходила значно пізніше. Особливість виховання наймолодших полягала в ознайомленні їх за допомогою спеціальних ігор з основними законами, за якими існує світ – земля з багатством і різноманітністю життя суспільства. Вже 4-5-річним дітям саме таким природним способом вбивали у свідомість засади терпимості, співжиття та поваги до переконань і поглядів інших людей. Думку про неістотність навіть дуже помітних фізичних відмінностей дітей, отже і людей різних рас. Усе це здавалося мені прекрасним. З одним лише, але принциповим застереженням щодо бетризації, яка була непорушним фундаментом цього світу, його всеосяжним законом. Виховання було спрямоване саме на те, щоб її сприймали як неминучість, таку ж незмінну, як народження або смерть. Коли з уст Ері я чув, як у школах викладають давню історію, мене охоплював гнів, який я ледве стримував. У новому тлумаченні то були часи звірства і варварського нестримного розмноження, бурхливих економічних та воєнних катастроф, а безперечні досягнення цивілізації подавалися лише як вияв тих сил і прагнень, котрі дозволяли людям долати темноту і жорстокість епохи. Таким чином, ці досягнення нібито мали місце всупереч панівній тоді тенденції жити за рахунок інших. Те, говорили вони, чого раніше можна було досягти тільки ціною величезних зусиль, що могло бути надбанням лише вузького кола людей, до чого вів шлях усіяний небезпеками, необхідністю самообмеження, компромісами, моральними поразками, усім, чим окупалися матеріальні успіхи, тепер стало загальнодоступним, легким і певним. Та було ще півбіди, поки вони оперували загальними поняттями. До осуду численних явищ минулого, таких як війни, я б охоче приєднався. Також відсутність цілковиту політики, суперечностей, міжнародних конфліктів я змушений був визнати надбанням, а не втратою. Хоч спочатку це мене дивувало, викликало підозру, що вони існують, а їх просто замовчують. Гірше було, коли ця переоцінка цінностей торкалася моїх глибоко особистих справ. Бо не лише Старк у своїй книзі, написаній, треба додати, за півсторіччя до мого повернення, відмовлявся від космічних подорожей. Тут Ері, випускниця факультету археології, могла багато чого навчити мене. Вже перше бетеризоване покоління докорінно змінило своє ставлення до астронавтики. Але справа не обмежилася лише зміною знаків з позитивних на негативні. Тепер вважалося, що були припущені трагічні помилки, і саме в роки планування нашої експедиції вони досягли кульмінації. Адже тоді подібні експедиції споряджалися одна за одною. Помилка полягала не лише в тому, що ці експедиції принесли дуже мало користі. Що проникнення в навколосонячний простір на відстань багатьох світлових років не привело до контакту з жодною високорозвиненою цивілізацією. Лише на кількох планетах було відкрито примітивні і чужі нам форми вегетації. Найгіршим вважали не те, що страшенно довгий час польоту, а він збільшуватиметься в міру того, як намічені космічні цілі ставатимуть ще дальшими, змінюватиме самий екіпаж кораблів. У переважній більшості нещасних, смертельно змучених людей, які після висадки тут чи там потребуватимуть дбайливої опіки і лікування. Що посилання в космос цих ентузіастів є безглуздям і жорстокістю. Найбезглуздішим вважалося те, що Земля, яка ще не зробила всього для себе самої, прагнула підкорити космос, хоч і бачила ясно, що людські страждання, несправедливість, страх і голод на земній кулі не зникнуть завдяки цим героїчним польотам. Але так думало, як я сказав, перше бетеризоване покоління, бо згодом, за логікою розвитку подій у цьому напрямку, прийшли забуття та байдужість. І довідуючись про романтичний період астронавтики, діти тільки дивувалися, може навіть відчували певний страх перед своїми незрозумілими предками, так само чужими для них є незбагненними, як і ті прапрадіди, що вели грабіжницькі війни і здійснювали походи по золото. Ця байдужість, власне, найбільше мене бентежила, бо вона була гіршою за суворий осуд. Справу нашого життя відтоді оточили мовчанням, її поховали і відразу про неї забули. Ері не намагалася викликати в мені захоплення новим світом, не намагалася якнайшвидше зробити мене прихильником цього світу, просто вона розповідала про нього, говорячи про себе. А я, саме тому, що вона говорила про себе і сама була його породженням, не міг закривати очей і на його принади. Це була цивілізація, позбавлена страху. Все, що існувало, служило людям. Все було підпорядковане їхній вигоді, спрямоване на задоволення їхніх потреб, як елементарних, так і найбільш вишуканих. Усюди, в усіх галузях, де для людини внаслідок недосконалості її почуттів або повільності її реакції могла виникнути можливість хоч найменшого риску, людину замінили автомати. Це був світ, закритий для небезпек. В ньому не було місця для страху, боротьби, насильства. Світ лагідності, м'яких звичаїв та форм, негострих переходів і недраматичних ситуацій. Він викликав подив, принаймні я, вірніше ми, я подумав про Олафа, так на нього реагували. За 10 років польоту ми бачили стільки страшного, усього того, що ранить і ламає людину. Ми поверталися, маючи всього цього досить, більш ніж досить. Кожен з нас, почувши, що повернення відсувається, що треба чекати ще місяці і місяці, мабуть, схопив би за горло того, хто це казав. І ось ми, що вже не могли переносити тривалого риску, небезпеки, зіткнення з метеоритами, цього вічного напруженого чекання, цих мук, що їх ми переживали, коли хтось не повертався з розвідувального польоту, ми вважали той страшний час єдино справжнім, таким, що надавав нам гідності, а нашому існуванню – смислу. А тим часом я ще й тепер здригаюся, коли згадую, як сидячи, лежачи або зависнувши в найдивовижніших позах над кулястою кабіною радіорубки, ми в тиші, яку переривало лише розмірне дзенькання автоматичного радіомаяка на кораблі, чекали, бачачи, як у мертвому блакитному світлі краплини поту стікають з чола радіотелеграфіста, що теж завмер у чеканні. А в цей час аварійний годинник безшумно відлічував хвилини, аж поки не настав момент, коли його стрілка доходила до червоної риски. І цей момент приносив нам полегшення. Полегшення. Бо можна було вирушити на розшуки і загинути самому, а це й справді здавалося легшим за те чекання. Ми, пілоти, не науковці, і в зрілому віці лишались юнаками, адже наш час зупинився за 3 роки до старту. Протягом цих 3 років ми проходили послідовні випробування дедалі зростаючого психічного напруження. Було у цьому періоді 3 головних етапи, котрі називались дуже коротко – гойдалка, палац привидів і коронація. Палац привидів. Нас замикали в невеликій камері, ізольованій від зовнішнього світу, з такою досконалістю, яку тільки можна собі уявити. У цю камеру не проникав жоден звук, жоден промінь світла, струмінь повітря, нічого з того, що було за її стінами. Схожа на маленьку ракету, камера була обладнана відповідною бутафорською апаратурою, мала запаси води, харчів та кисню. І там треба було жити, не роблячи абсолютно нічого, цілий місяць. Він здавався вічністю. Ніхто не вийшов звідти таким, яким зайшов. Я, один з найтвердіших кременів доктора Янсена, лише на 3-му тижні почав бачити ті дивні речі, що їх інші спостерігали вже на 4-й або 5-й день. Безликі потвори, безформні натовпи, які сунули з мертвофосфоризуючих циферблатів на дошці приладів, щоб почати зі мною маячні розмови, щоб зависнути над моїм спітнілим тілом, яке втрачало свою форму, змінювалося, розпухало до велетенських розмірів. І нарешті, це було, мабуть, найжахливіше, починало ніби самостійне існування. Спочатку сіпалися поодинокі волокнини м'язів, потім по шкірі бігли мурашки, і вона дерев'яніла. Потім м'язи корчило, а згодом тіло робило рухи, а я, вражений, відчував їх, не розуміючи нічого. Якби не попередні тренування, якби не теоретичні вказівки, я був би готовий вважати, що моїми руками, головою, потилицею заволоділи демони. Оббиті м'якою обшивкою внутрішні стіни камери бачили в пітьмі сцени, що їх не можна було змалювати, навіть знайти їм назву. Янсен і його штаб завдяки відповідним апаратам були свідками того, що діялося всередині, але ніхто з нас не знав тоді про це. Почуття ізоляції мусило бути справжнім і повним, тому зникнення деяких асистентів доктора було для нас незрозумілим. Уже під час подорожі Джимма сказав мені, що вони просто не витримували. Один, на ім'я Гоббек, намагався, здається, силоміць відімкнути камеру, бо не міг бачити мук замкненої в ній людини. Але це був тільки палац привидів, а за ним йшла гойдалка із своїми катапультами і центрифугами, з пекельною машиною прискорення, здатною дати 400 G. Прискорення, що його ніколи, звичайно, не розвивали, бо воно зробило б з людини калюжу. Але і стажу було б досить, щоб за долю секунди вся спина досліджуваного стала вологою від крові, що просочилася б крізь шкіру, мов піт. Останнє випробування, коронацію, я пройшов зовсім добре. Це було вже останнє сито, останній етап відсівання. Ел Мартін, хлопець, який ще тоді на землі виглядав так, як я сьогодні, Велет, суцільна брила залізних м'язів, ззовні саме втілення витримки, повернувся з коронації на землю в такому стані, що його одразу ж вивезли з тренувального табору. Ця коронація була зовсім простою справою. Людину одягали в скафандр, вивозили на орбіту Землі і на висоті якихось 100 000 кілометрів, звідки Земля скидалася на збільшений у 5 разів в місяць, просто виштовхували з ракети в порожнечу, а потім відлітали. І треба було, зависнувши отак, ворушачи руками і ногами, чекати на їхнє повернення, на порятунок. Скафандр був надійний, зручний, мав кисневу апаратуру і кліматизацію. Він грів, навіть годував людину поживною пастою, яка кожні 2 години видавлювалася в спеціальний мундштук. Нічого не могло трапитися, хіба що зіпсувався б прикріплений ззовні до скафандра портативний радіоапарат, який автоматичними сигналами вказував, де шукати його власника. Не було в цьому скафандрі лише радіостанції зв'язку. І, зрозуміло, це робили навмисне, отже не можна було почути ніякого голосу, крім свого власного. Оточена з усіх боків зірками і нематеріальною темрявою, людина мусила чекати, зависнувши в положенні, що було не таким уже і незручним. Довго, але, правду кажучи, не так уже й дуже. І більше нічого. Нічого, але люди від цього божеволіли. На ракету бази інколи витягували таких, що корчилися в епілептичних конвульсіях. Це було найповніше знищення особистості, загибель, смерть при цілковитому збереженні свідомості. Це було пізнавання вічності, яка сповнювала людину і давала їй відчути свій страхітливий смак. Нам припало зазирнути в незбагненне, в безодню позаземного існування, яка розкинулася в усіх напрямках. Нескінченне падіння. Зірки між такими непотрібними, незграбно розкинутими ногами, зайвістю рук, губ, жестів будь-якого руху чи нерухомості. Скафандри розпухали від крику, нещасні волали «досить». Годі згадувати про те, що було лише випробуванням, вступом, чимось навмисне вигаданим і добре обміркованим, навіть гарантованим. Ні з ким із тих, кого коронували, нічого не сталося. Всіх розшукала ракета бази. Щоправда, і про це нам не говорили, щоб правдивість ситуації була якомога повнішою. Коронація пройшла в мене добре, бо я мав свою власну систему. Це було дуже просто і не зовсім чесно. Цього не можна було робити. Коли мене виштовхнули з люка, я заплющив очі. Потім я думав про різні речі. Єдине, чого треба було мати досить, це витримки. Треба було собі сказати, що не розплющиш цих нещасних очей ні в якому разі. Янсен, по-моєму, знав про мій трюк. Та це не мало для мене ніяких наслідків. Може, він вважав, що це на мою користь? Але все це відбувалося на землі або поблизу неї. Потім прийшла вже невигадана і не створена лабораторними методами порожнеча, та яка вбивала по-справжньому, а не умовно. Яка інколи милувала Олафа, Джиму, Турбера, мене, отих 7 з Уліса, і навіть дала нам можливість повернутися. Після чого ми, які нічого так не прагнули, як спокою, побачивши свої мрії здійсненими з такою ж повнотою, одразу ж погордували спокоєм. Здається, ще Платон сказав: «Нещасний, ти матимеш те, чого хотів».